Vi skal nu høre Amnesty Internationals organisationssekretær Martin Hoxha i et interview fra den 7. juli 2004.
Martin Hoxha, du skal tale ved et møde, som Amnesty International Hjørring afholder den 15. juli kl. 19 i Rådhuskælderen i Hjørring.
Ja.
Hvad vil du snakke om?
Jamen det, jeg kommer til at tale om deroppe, jeg er inviteret i min egenskab af organisationskonsulent i Amnesty International. Og jeg tager rundt til de mange lokalforeninger, som vi har på landsplan, og hjælper dem med deres lokale aktiviteter, og forhåbentlig giver dem noget inspiration til, hvordan de bruger Amnesty's kampagner ude lokalt. En af de ting, som vi kommer til at tale om deroppe, det er blandt andet omkring Amnesty, sådan rent organisatorisk, hvordan at, vi er stykket sammen, og hvilke kampagner vi arbejder med i øjeblikket, og hvordan sådan tilstanden er rundt omkring i verden, hvor Amnesty de arbejder. Og de her kampagner, jamen de bruges jo så lokalt til at lave forskellige aktiviteter, til at lave pressemeddelelser osv. Og derfor er det vigtigt, at de lokale kræfter, vi har, og lokale aktive, vi har, jamen at de bliver uddannet i, hvad det er for nogle aktiviteter, kampagner osv., som Amnesty, som på landsplan og på verdensplan faktisk kører ud med. Så det er nogle af de ting, som vi kommer til at tale om.
Og I regner med, at der kommer nogen her midt i sommerferien. Det lyder lidt kedeligt her i sommerferien, gør det ikke?
Ja, det er selvfølgelig ambitiøst at tro, at vi kan konkurrere med et forhåbentlig bedre vejr snart. Og hvis folk måske er taget på sommerferie, og hvad de ellers har forskellige aktiviteter osv. Men det er også vigtigt, at vi er selvfølgelig... Man kan sige sådan lidt populistisk, at de her menneskerettighedskrænkelser, de kender jo ikke til sådan sæsoner. Så det er vigtigt, at vi kommer ud og får uddannet vores folk. Og så tager jeg gerne ud og fortæller de aktive, vi har omkring vores kampagner osv. Og det regner vi bestemt med, at der kommer nogle folk. Nu havde vi en aktivitet her for et par måneder siden i Hjørring, hvor vores generalsekretær Lars Norman Jørgensen og Peter Duetoft var og diskuterede antiterrorkampagner og lovgivning på det område. Og der var der en hel del mennesker, så folk i Hjørring er bestemt interesseret i menneskerettigheder.
Der har man også inviteret en lokal politiker, Peter Duetoft.
Ja.
Det er dig, det drejer sig om som organisationssekretær.
Ja.
Men er det så ikke mest for dem, der er i forvejen aktive?
Man kan selvfølgelig sige, at dem, der i forvejen er aktive, har så bare et basisgrundlag, hvor de lægger nogle lag ovenpå. Men det vil bestemt også være for folk, der ikke er aktive, men måske bare har stiftet bekendtskab og organisation via deres medlemskab. De får sådan fire gange om året, får de vores medlemsblad ind af brevsprækken. Men derudover, så ved de måske ikke så meget om Amnesty og hvordan vi arbejder. Så der vil egentlig være noget for mange forskellige folk her. Og netop det her med, at er man medlem af Amnesty International, jamen så får man mange informationer. Men det at få konkretiseret, hvordan Amnesty arbejder, hvordan man faktisk kan være frivillig lokalt, jamen det er ikke noget, man får sådan viden om, bare via sit medlemskab. Så derfor er det vigtigt, at vi også får fat i vores medlemmer, som vi jo gerne vil sige tak for deres støtte, og så få fortalt dem, hvordan de faktisk bliver en aktiv del af den organisation, som de støtter økonomisk.
Nu har vi lige hørt Amnesty kritisere blandt andet den danske politik med at hjemsende flygtninge for tidligt til Irak, men der er mange forskellige ting, som man kan arbejde med som aktive inter i Amnesty.
Det er der. Altså, Amnesty er jo verdens største menneskerettighedsorganisation. Vores arbejdsgrundlag, kan man sige, jamen, det er sådan set at sikre menneskerettighederne. Det er jo utroligt bredt. Det er både de politiske borgerlige rettigheder, men det er også de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Og derfor gør det også, at Amnesty har en lang række forskellige kampagner, som i øjeblikket udmønter sig i, at jamen, vi har en stor international kampagne om stop vold mod kvinder. Vi har en tilsvarende stor kampagne omkring en kontrollering af distributionen af våben. Vi kører i øjeblikket en stor kampagne på Sudan, hvor at en humanitær katastrofe er under opsejling. Vi har kampagner i forhold til Irak-krigen osv. Så man kan sige, at jamen, de folk, der kommer til Amnesty International og gerne vil gøre noget menneskerettighedsarbejde, jamen, har mange forskellige muligheder, alt altså ud fra hvilke kompetencer har de, hvilke interesser har de. Det kunne være, at man havde slægtning i et af de pågældende områder, eller man via sit arbejde og så videre havde beskæftiget sig med noget beslægtet. Jamen, så der er mange, mange muligheder for at blive aktiv, sådan set.
Men Martin Hoxer, hvis man bor her i Vendsyssel, og de der opgaver, der er, det er langt væk i resten af verden. Hvad sådan kan man så gøre, hvis man sidder her som enkelt mand?
Ja. Man kan sige, når Amnesty arbejder, og når frivillige arbejder, jamen, så er der forskellige muligheder. Der er det oplysningsarbejde, som kan være at sætte sig ind i en kampagne, holde foredrag om den, komme ud på skoler, på arbejdspladser, og i virkeligheden informere folk om, hvordan menneskerettighedssituationen er forskellige steder i verden. Men der kan jo også være det konkrete arbejde, som vores Skriv for Liv-netværk er en del af, nemlig det, at man sidder som lokal medlem eller lokal aktiv, får et brev fra Amnesty International, hvor der er noget baggrundsoplysning om en fange, der sidder inde på grund af religion, på grund af race eller andet rundt omkring i verden. Og så skriver man brev til den her fange, til fangevogteren, til familien, for at høre, hvordan er situationen, er der nogen bedring osv. Og det er sådan set det oprindelige værktøj i Amnesty. Det er, at medlemmer skriver for fanger rundt omkring i verden. Og det er den måde, man egentlig sådan klassisk er aktiv på i Amnesty International. Netop ved brevskrivning. Og der har vi altså mange, mange tusind mennesker rundt omkring i verden, som er aktive på den her måde. Og det kan man selvfølgelig også være, hvis man er bosiddende i Vendsyssel.
I medierne, der har man mest hørt om de der fanger i Abu Ghraib-fængslet og på Guantanamo-basen i Cuba, ja. Altså USA's fanger. Ja. Gør Amnesty noget i den forbindelse?
Ja, det gør vi. Altså, vi har jo længe, lige siden, hvad kan man sige, at de første fanger blev sat i Guantanamo, der har vi jo netop sagt til den danske regering og var fastholdt dem på det ansvar, de havde over for den danske fange, der også sad der, at jamen, han skulle selvfølgelig sikres, at han kom for en dommer, han fik oplyst sin rettighed og så videre. Og det er noget andet, de jo beskæftiger sig med over for alle landets regeringer. Netop det her med, jamen, de her Guantanamo-fanger, de sad jo sådan set i en gråzone og sidder i en gråzone, fordi de ikke er anerkendt hverken som krigsfanger og dermed går under Genève-konventionen, eller som almindelige fanger, hvor at de selvfølgelig skal være sikre en retfærdig rettergang osv. Der er Amnesty altså meget som principielle at gå ind i den her sag og komme med mange pressemeddelelser og komme med rapporter omkring, hvordan forholdene er på Guantanamo. Omkring fængslet i Irak, omkring de skrækkelige billeder, vi har set i Irak, jamen der har Amnesty selvfølgelig også været ude med pressemeddelelser. Og det var faktisk sådan, at når Amnesty monitorerer, som vi kalder det, de her menneskerettighedsovertrædelser.
Altså overvåger?
Ja, overvåger. Simpelthen sender og dokumenterer menneskerettighedsovertrædelser. Jamen, så sender vi jo rapporterne til relevante ministerier og minister rundt omkring. Og det havde vi også gjort i forbindelse med torturskandalen i Irak. Og det kom jo så også efterfølgende, fordi at man lige pludselig fandt, at der var fotos på de her ting. Og der havde Amnesty påtalt det her år forinden, at de her fotos faktisk kom. Så det er bestemt noget, vi påtaler.
Men er der sådan nogen, der lytter til jer? For det var det første, da der kom fotos, at der skete noget der i Abu Ghraib-fængslet.
Ja, så man kan sige, at fotos var selvfølgelig med til at få hele sagen frem. Men ja, det er der. Altså, det var jo faktisk sådan, at hele sagen omkring Jensby, som jo var forsvarsminister, jamen han havde fået de her forskellige oplysninger osv., og det blev der faktisk en stor sag, hvor man kan sige, at oppositionen, jamen de brugte faktisk Amnesty's rapport til at sige, jamen man havde fået de her oplysninger, hvorfor havde man ikke påtalt de her forskellige ting osv. Så det var en del af det.
Jeg kan godt se, at Amnesty har gjort stort arbejde, stort forarbejde, men det er jo svært at komme igennem i medierne. Har I også brugt den der Skriv for Liv, altså det med at sætte medlemmer til at skrive til FO og bus osv.?
Ja, altså det er jo en del af den kampagne, som når vi kører en kampagne, jamen, så er der mange forskellige niveauer. Jamen vi har internt i vores organisation selvfølgelig en generalsekretær og en pressechef osv., som jo er dem, der går i medierne. Jamen, de arbejder på det elitære niveau, kan man sige. Jamen, de påtaler over for, i medierne, de påtaler over for de forskellige ministerier, de påtaler regeringsansvar osv. Men sammen med det her niveau, så har vi jo hele vores aktive og frivillige system, som er med til at mobilisere kræfter for menneskerettigheder, kan man sige. Og det pres gør faktisk sammenlagt, at der sker forbedringer rundt omkring verden. Og det er jo et andet eksempel, vi har på det. Jamen, der var for år tilbage en sag omkring en nigeriansk kvinde, som skulle stenes ihjel. Og det var vores underskriftsindsamlinger, som blandt andet gjorde, at hendes dom blev omstødt.
Det kan jeg godt huske, men den her Skriv for Liv-kampagne, den drejer sig vel om samvittighedsfanger, folk som ikke har gjort noget kriminelt, ikke selv har begået vold eller sådan noget, altså bare politiske fanger, som har brugt fredelige midler. Der er også andre fanger, altså for eksempel dem er på grebfængsel, dem ved I jo ikke, om de har begået noget vold eller så videre. Det er jo ikke sådan, det er ikke dem lige jeres organisation, jeres metode er rettet på at hjælpe?
Nej, altså nu er det sådan, at menneskerettighederne er ukrænkelige. Så uanset hvad de så måtte have gjort, de folk, der sidder i fængsel, jamen så er de stadigvæk, de skal jo sikres en retfærdig rettergang. Ellers så frafalder alle de retsnormer, vi ellers har sat op for et demokratisk system osv., de frafalder jo. Så man kan sige, at det helt principielle omkring menneskerettigheder, det er, at de er udelige, uanset hvad folk som har gjort. Men du har ret i, at vores Skriv for Liv-kampagne, jamen det går på samvittighedsfanger, som er indsat på grund af deres religion, eller race, eller hvad det måtte være. Men derfor laver vi selvfølgelig stadigvæk arbejde for de folk, som ikke er sikre en retfærdig rettergang. Eksempelvis prøver vi at sikre, at der ikke er... at det ikke er en vilkårlighed, der råder, når der er dødsstraf, når at der bliver brugt tortur. Der er det jo ikke sådan, at Amnesty går ind og siger, jamen fordi at den her person faktisk har begået mord, så er det helt i orden, at man torturerer. Altså der er vi jo principielle og siger, jamen tortur er ikke noget, der skal finde sted på noget tidspunkt over for nogen som helst. Og dødsstraf er noget, vi er imod i alle sager.
Martin Hoxer, I har kørt en stor kampagne for at få USA til at stoppe dødsstraffen, i hvert fald til at mindske den. Er det lykkedes?
Nej, altså det kan man sige, det er et af de store områder, hvor Amnesty selvfølgelig sammen med andre menneskerettighedsorganisationer som Human Rights Watch stadigvæk har et stort arbejde at gøre. Det er jo netop på dødsstrafsområdet. En af vores... Hvad kan man sige, en af vores største succeser er sådan set, at vi har gjort Europa til en dødsstrafsfri zone. Altså det er jo faktisk et kriterie for, at man bliver EU-land, at man har afskaffet dødsstraf. Men det er klart, at et stort minus i hele det her regnskab, det er selvfølgelig USA. USA's brug af dødsstraf. Fordi bag USA kan der gemme sig en masse forskellige lande, som når vi peger på dem og siger, at I skal afskaffe dødsstraf, så siger de, jamen prøv at se på USA, de har dødsstraf, de bruger den, det er et vestligt demokrati. Hvorfor skal vi afskaffe det, hvis I ikke engang kan få USA til at afskaffe det? Så USA er en rollemodel i det her. Så det er et stort stykke arbejde, vi stadig har at gøre med dem.
Ja, for nu hører vi jo, at man regner med, at Saddam Hussein, han skal... Så at sige ihjel. Det regner man med. Hvad siger I til det?
Jamen igen, altså dødsstraf er vi imod. Uanset om det så er Saddam Hussein eller ej. Og det er jo netop fordi, at vilkårligheden ikke skal råde. Og så det, at det brutaliserer hele samfundet. Og at man faktisk bruger nøjagtigt samme metode, som Saddam Hussein han gjorde. Vi går ind for, at Saddam Hussein han får en retssag, at han bliver dømt for de uhyrligheder, som han har begået, men det er uden brug af dødsstraf.
Ja, når vi snakker Irak, så nævnte du selv tidligere, at I også går ind og kæmper for de økonomiske, sociale menneskerettigheder. At det vil sige, at I vil bekæmpe den der såkaldte strukturelle vold, hvor folk de dør af sygdomme og sult og fejlernæring. Og vi ved jo, at der måske døde en halv million, især børn i Irak på grund af FN-sanktionerne. Så det vil sige, at sådan nogle ting vil I fremover også kigge på?
Ja, altså det bliver jo en af de ting, som bliver en stor udfordring for vores organisation, det er, hvordan arbejder vi egentlig med de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder? Fordi det har vi typisk ikke gjort førhen. Det vi har beskæftiget os med, det har været de politiske og borgerlige rettigheder, som jo har omhandlet rettergang, dødsstraf, alle de her forskellige ting, som har været klassisk amnesti-arbejde. Måden vi kommer til at arbejde med det her på, det er blandt andet sådan noget som, at nødhjælpen i Nordkorea har været skævvredet, således at nogle af de her etniciteter, der er i Nordkorea, jamen de er blevet forfordelt frem for andre, så der har været en diskrimination i forhold til nødhjælpsarbejdet. Så der kan man sige, at det er også et arbejde omkring det her med nødhjælpsarbejde i forhold til rettigheder, altså det med mad, distributionen af mad og så videre. Vi har jo selvfølgelig meget svært ved at finde en synder i forhold til, hvis der kommer en naturkatastrofe. Det er klart, altså man kan sige, jamen sult, det er jo et stort problem, og hungersnød er et stort problem, men det er jo ikke altid, der er en skyldner i det. Men det er særligt, når at diskrimination bliver en del af det, som forværrer tingene, eller hvis korruption og det, at der er nogen, der tilrager sig magtmidler osv., som gør, at det går ud over andre, at Amnesty vil komme ind og rapportere den her slags.
Men Martin Hoxha, hvordan vil I arbejde i praksis? Hvilke værktøjer vil I bruge? Vi har jo også nogle nødhjælpsorganisationer, vi har nogle ulandsorganisationer, som prøver på at lave langsigtet hjælp, for det er vel sådan set de økonomiske strukturer mange gange, der skal ændres, så alle får noget at leve af.
Ja, ja. Jamen bestemt. Altså, jeg er fuldstændig enig i, at det bliver meget, meget vanskeligt det her, men en af de konkrete ting, som jeg vil sige, jamen, det er i forhold til det her med diskrimination. Et andet værktøj, som Dansk Afdeling Amnesty International har været med til at udvikle, har faktisk været brugen af satellitfotos. Og første eksempel, vi har lavet på det har været i forbindelse med den her humanitære katastrofe og borgerkrig, som er i Sudan. Jamen det har været satellitfotos af Sudan, store byer i Sudan, hvor man kunne se, at de forskellige byer simpelthen systematisk er blevet nedbrændt. Det har været en måde at gå ind og monitorere på, at der faktisk er noget under opsejling her. Så der kan man sige, at det er hele tiden at udvikle værktøjet, være med som verdens største menneskerettighedsfunktion til at udvikle værktøjet, hvorpå man kan arbejde med det her. Men jeg kan ikke give dig sådan eksakte måder, hvorpå vi vil gøre det, men det er en udvikling i og med, at menneskerettighederne hænger også sammen. Vi har haft en Rusland-kampagne, som blev afsluttet sidste år, hvor at vi netop havde det her omkring vold mod kvinder som et tema, at der var 14.000 kvinder i Rusland dør hvert år som følge af vold i hjemmet. Og det er jo ting, som hænger sammen i forhold til også, hvordan det russiske samfund er stykket sammen. At de mænd, som arbejder eller er i Rusland, jamen der er stor arbejdsløshed, de drikker meget osv., jamen det går så ud over hustruen, og alle de her ting har jo spillover-effekter. Og det er der, vi vil gå ind og kigge på, ikke bare når skaden er sket, men også hvordan man præventivt kan gøre noget.
Altså, I er stærke på informationsområdet og overvågningsområdet. Ja. Altså, den der satellitovervågning, det er jo pågørende, at I kan magte sådan en opgave og bruge den nye teknologi. Men nu nævnte du volden mod kvinderne i Rusland. Det er jo et spørgsmål om at give kvinderne selv magten, styrke deres muligheder som medborgere, styrke deres demokrati. Og det er jo blandt andet de politiske ledere, I skal have fat i, så. Hvordan vil I gøre det i praksis?
Ja, så først så er det jo noget med at selvfølgelig styrke de demokratiske institutioner, der sikrer, at kvinder har lige adgang på arbejdsmarkedet, lige adgang til sådan noget som valg, og gå ind og stille spørgsmålstegn ved nogle af de kulturelle ting, der også måtte ligge. Vi har eksempler på i vores sådan opsamlende rapport omkring vold mod kvinder på verdensplan, at der faktisk mange steder er diskriminerende lovgivning mod kvinder, hvor bevisbyrden simpelthen er anderledes, hvis man er kvinde i forhold til, når man er mand osv. Og det er sådan nogle ting, som man kan gå ind og i hvert fald rette på, fordi det er med til at cementere nogle af de skævvridninger, som så finder sted, og kigge på simpelthen de demokratiske institutioner.
Når I skal vælge jeres indsatsområder, så har I også taktiske overvejelser. Det at gå ind og arbejde imod diskrimination mod kvinder, er jo sådan set nemt på den måde, at I kan regne med, at I har alle kvinder i verden med jer stort set. Og det stande dem Nordkorea, altså ingen kan lide regimet i Nordkorea, så det er nemt at kritisere. Men hvordan vil I komme igennem over for USA, hvis I kan begynde at kritisere deres økonomiske politik, hvis den diskriminerer, er med til at opretholde nogle ulighedsmekanismer igennem, de satser på markedssystemet og frihandel, hvis det ødelægger noget for nogen, som forvejen er svage?
Ja, som jeg forstår de spørgsmål, så er det i forhold til, der ligger en masse forskellige overvejelser, når man går ud med eksempelvis en pressemeddelelse, når man går ud og siger, jamen hvis den amerikanske, eller den førte amerikanske udenrigspolitik fører til, at nogle områder i verden, jamen de bliver efterladt som sorte huller. Jamen måden vi vil gøre det på, vil sådan set være ens med den måde, som vi hidtil har gjort det på. Altså vi har de her forskellige niveauer, hvor vi går ud, vi samler vores information, vi har vores hovedkontor i London, hvor vi har vores researcher. Researcheren bliver sendt til de pågældende steder, hvor de jo også er med til netop at overvåge og monitorere de her situationer, der så finder sted. Der bliver skrevet rapporter omkring de her ting. Det bliver sendt til de forskellige ministerier. Ud fra det kan ministerierne jo indgå, eller der kan de jo så overveje, om det er nogle af de informationer, de så vil bero deres lovgivning på. Altså, hvorvidt de vil bruge de informationer eller ej. Vi prøver selvfølgelig at påvirke så meget, som vi kan. Vi er også med i høringsrunder, når at der bliver lavet lovgivning på forskellige områder, hvor Amnesty beskæftiger sig med. Vi prøver at få så meget indflydelse som overhovedet muligt. Hvis man skal sige det sådan lidt populistisk også, så er Amnesty jo virkelig en lobbyvirksomhed for menneskerettighederne. Vi prøver at få så meget påvirkning, vi nu kan, men hvorvidt den påvirkning, den finder sted, kun gennem pressemeddelelse, eller det er gennem, at vores aktive skriver breve osv., det er meget svært at sige. Det er nok et samspil af mange forskellige ting, jeg tror.
Martin Hoxer, når I både medtager de politiske og de økonomiske, sociale, kulturelle menneskerettigheder, så bliver det meget bredt interessefelt, I tager op, og jeg synes egentlig, I kommer til at ligne lidt et politisk parti, og samtidig, når I tager de økonomiske, sociale menneskerettigheder op, så er det i praksis jo udlandsarbejde, og så er noget, I også skal i gang med. Gaber ikke over for meget? Bliver det svært at holde sammen på medlemmerne? Er der ikke nogen, der falder fra?
Altså man kan sige, den frygten vil jo selvfølgelig være, at vores medlemmer falder fra, fordi at vi mister vores profil. Det, der har været klassisk kendetegnet ved Amnesty, det har været, at vi er imod tortur, vi er imod dødsstraf, vi kæmper for smittighedsfanger, vi kæmper for politiske fangers retfærdige rettergang osv. Alle de her ting vil vi selvfølgelig blive ved med at kæmpe for. Det, der bare har vist sig, det er, jamen menneskerettighederne, altså de er udelige, men menneskerettighederne er sandelig også noget, der hænger sammen. Når jeg nu snakker om vores Ruslands kampagne, og det, at volden mod kvinder ikke er kriminaliseret, altså mændene bliver ikke straffet for at tæske deres koner i deres eget hjem, jamen så har det, så hvis man skal kigge på, hvordan styrker vi så kvindens retssikkerhed, jamen det er, man kigger på de demokratiske institutioner, man skal måske også kigge på, hvordan tingene er skruet sammen på arbejdspladsen i Rusland osv. Så på den måde, der kan vi næsten ikke udelukke de økonomiske sociale rettigheder for de borgerlige politiske rettigheder. Og det har jo så også været det verdensbillede, som har tegnet sig, at efter at, hvad skal man sige, den kolde krigs afslutning, jamen der er tilhængerne af de økonomiske, sociale, kulturelle rettigheder, det har typisk været de gamle kommunistlande, fordi det man har sat sig på, det har ikke været ytringsfrihed, det har ikke været alle de her ting, som vi satte på i Vesten som en rettighed, men det har været planer over, hvordan får vi mad til folk, ikke så meget for, hvordan folk er sådan frie individer. Og efter den kolde krigs afslutning, jamen der har man kunne føre de her rettigheder sammen igen, og forhåbentlig komme ud med et samlet billede af, at menneskerettighederne er ukrænkelige, og derfor bliver Amnesty som verdens største menneskerettighedsorganisation også nødt til at arbejde på den måde, at man netop begynder at operere med, jamen ytringsfriheden skal faktisk også gælde i Rusland, i Hvide Rusland og i Letland osv. Så derfor har vi simpelthen set det som en stor mulighed for at komme ud med vores arbejde bredt omkring alle menneskerettigheder, men sandelig også en stor udfordring.
Martin Hoxer, jeg er personligt helt enig med dig. Man kan ikke sige, at I går FN i beden. Det skulle egentlig være FN, der lavede denne monitorering i Sudan, som man kunne opdage de der brændte landsbyer. Har I noget samarbejde med FN?
Ja, det har vi. Altså man kan jo sige, at vores arbejdsgrundlag, jamen det er jo FN's verdenserklæring om menneskerettigheder, som kom lige efter 2. verdenskrig. Så på den måde, der er vi jo sådan set også en forlængelse af det. Men ja, samarbejde med FN er der jo selvfølgelig, fordi i forhold til FN's menneskerettighedskommissær osv., der prøver vi jo også at komme med, ligesom vi indgår i høringsrunder i den nationale lovgivning, når der skal laves lovgivning omkring fængselsvæsenet, omkring justits, hele justitsområdet osv. Jamen i FN, der er Amnesty også en af de organisationer, som indgår i høringer, når der laves lovgivning og når der laves politikker på forskellige områder. Så der prøver vi selvfølgelig at komme ind med så meget samarbejde og så meget information, som kan bruges i FN også. Så det gør vi meget, meget bevidst. Men du stillede før spørgsmålet omkring det her, at vi kommer til at ligne et politisk parti. Og det er sådan set ikke, det er meget uenig i, fordi at det er jo ikke ud fra en fasttømret ideologi det her, men ud fra principper omkring menneskerettighederne, at de er udelige. Så det er i hvert fald vigtigt at fastholde, at vi er bestemt ikke noget parti. Selvom vi er meget politiske, så er vi ikke partipolitiske.
Og det ved jeg så ikke om, for eksempel Jesper Langballe i Danmark, Søren Krab, de er enige i.
Nej, men det er de jo ikke. Det er jo det, vi har hørt før, at menneskerettighederne, det er ikke lige deres kop te. Men det er altså... Det er jo noget mærkeligt noget at sige, selvfølgelig, fordi at, det er jo ikke sådan, at vi bannerfører hverken for den ene eller den anden fløj partipolitisk. Vi bannerfører for, at menneskerettighederne, nu har jeg sagt det mange gange, men er udelige og gældende for alle, og det kan, ja, synes jeg jo, alle mennesker burde tilslutte sig.
Vi har lige set i forbindelse med kønsdiskrimination, som du var inde på, var galt i Rusland, at vi har hørt nogle medier tage op, at de kristne friskoler, de lavede kønsdiskriminerende undervisning. Det er vel også noget for jer?
Ja, altså det er klart, når at hver gang man går ind og deler rettighederne og siger, jamen der er nogen, der er mere lige end andre, og at som man kunne se i det gamle Taliban-styre i Afghanistan, at kvinder havde ikke ret til undervisning, og piger havde ikke ret til undervisning, jamen så er det jo selvfølgelig følgevirkninger for hele samfundsopbygningen. Så det er klart, at der vil vi også skrive ind og sige, jamen, at alle har selvfølgelig ret til de samme ting.
Ja, for det er sjovt at se. Jeg modtog en e-mail fra en iransk kvinde, som kritiserede netop de der kristne friskoler på linje med hendes egne erfaringer med muslimerne i Iran. Altså, det var åbenbart et fedt. Martin Hoxer, du skal snakke om de her ting i Hjørring. Hvornår var det nu, det var?
Det er den 15. juli kl. 19 i Rådhuskælderen på Torv 6 i Hjørring. Og der er man altså meget velkommen til at dukke op, uanset hvor meget man så måtte vide om menneskerettigheder, om man er medlem eller ikke medlem, om man er aktiv eller ikke aktiv. Så i virkeligheden så kommer den her aften til at omhandle alle de forskellige ting, som vi selvfølgelig har drøftet, men også alle de spørgsmål, der måtte være omkring forskellige kampagner, hvordan man bliver aktiv, og hvor andet de står henne i forbindelse med en masse forskellige sager. Fordi det er vigtigt, at vi kommer ud med information om den slags ting, fordi at Amnesty arbejder med mange forskellige ting, og det vil vi blive ved med at gøre.
Man kan altså få nogle reelle oplysninger simpelthen. Det er ikke bare et politisk debatmøde.
Nej, det er det ikke. Altså, det er oplysning og uddannelse i, hvad Amnesty arbejder med. Det jeg selvfølgelig gerne vil pointere, det er, at det er lokalforeningen i Hjørring, som har inviteret. Og det er ligesom meget led i at få flere aktive med i arbejdet i Jørgen. Og det er selvfølgelig også derfor, at jeg kommer op, for at vi sammen med lokalforeningen i Jørgen kan være med til at give nogle oplysninger om det at blive frivillig i Amnesty International.
Ja, Martin Hoxer, det ser ud som om lokalforeningen Jørgen Frederikshavn, som altså har sin ildsjæl i Jørgen, er meget aktiv. Hvordan ligger det med det i Danmark generelt? Er der flere eller færre medlemmer, eller hvordan?
Altså, vi har jo simpelthen set et medlemsboom her de sidste par år. For 4 år siden var vi kun halvdelen af de medlemmer, vi er i dag. Og vi er ca. 55.000 medlemmer i dag, så vi er en stor organisation også i Danmark og i danske sammenhæng. Og det vi også kan se, det er, at vi får flere og flere lokalforeninger rundt omkring i Danmark. Og der er Jørgen Lokalforening så en af dem. Og mødet vil også omhandle, hvordan man bliver aktiv i lokalforeningen, og hvad lokalforeningen laver arrangementer og aktiviteter, og hvordan de laver menneskerettighedsarbejde lokalt.
Hvad koster det at være medlem?
Jamen det koster at være medlem, det er, hvis man kan sige, at vi har 2 forskellige satser. Vi har et almindeligt medlemskab, som koster 295 kroner om året, og med det, der får man så vores menneskerettighedsmagasin, som kommer 4 gange om året, som er vores Amnesty-blad. Og så er der en anden sats, der er 195, hvis man er studerende, pensionist eller arbejdsløs. Så det skulle være til at få råd til at støtte menneskerettighederne for alle mennesker.
Og hvis der er nogen, der hører det her, som ikke kan komme til mødet, hvordan kommer man så i kontakt med Amnesty?
Jamen, så går man ind på enten vores hjemmeside, som hedder amnesty.dk, eller så ringer man til vores hovedkontor, som ligger i København. Der er nummer 33 45 65 65. Og inde på hjemmesiden kan man faktisk også finde adressen til lokalforeningen i Jørgen, som man også kan kontakte direkte.
Og formand hedder Kirsten Reyers.
Ja.
Jeg så mange tak, Martin Hoxer. I må have et godt møde.
Jamen tak, og vi er altid glade for, at nogen kan komme ud med nogle af vores ting.
Det var så Martin Hoxer, Amnesty Internationals organisationssekretær, vi hørte.